Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Mirziyoyev 11 yillik ta'lim tizimini qaytarish yo'lida birinchi qadam qo'ydi.
Bolalarimiz ta'limiga, ularni dunyo qarashiga, ularni xulqiga nihoyat salbiy ta'sir ko'rsatgan narsa bu o'yinlar tizimi bo'ldi.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rahbari davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Mardikorlar himoyasi bilan shug'ullangan erkchi qamoqda vafot etdi.
31 dekabr kuni o'lgan ekanlar 16 yilda. Nuriddin aka juda faol odam edi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda xabarlar bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev 16 iyun kuni poytaxtning Uchtepa tumanida bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, davlat rahbari Uchtepaga amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari, ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning borishi bilan yaqindan tanishish, xalq bilan muloqot qilish maqsadida borgan. Prezident dastlab tumanda bunyod etilishi rejalashtirilayotgan ko'ngilochar va istirohat bog'i loyihasi bilan tanishdi. Mirziyoyev 11 yillik ta'limni qayta tiklash haqida gapirdi. O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev bu haqda 16 iyun kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi 78-chi maktabda bo'lgan chog'ida gapirgan. Aytilishicha, prezident ushbu maktabda tajriba sifatida 11 yillik ta'limni qayta tiklash, uning qoshida o'quv kasb korxonasi tashkil etish zarurligini ta'kidlagan. O'zbekistonda 11 yillik o'rta ta'lim yillar oldin bekor qilingan. 9 yillik umumta'lim maktablari bitiruvchilari o'qishni kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda davom ettiradi. Rossiya Mudofaa vazirligi o'tgan oyda Suriyada amalga oshirilgan hujumda Islom davlati ekstremistik guruhining yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy halok bo'lgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Rossiya axborot agentliklari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, vazirlik al-Bag'dodiy 28 may kuni Raqqa yaqinida o'ldirilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni tekshirmoqda. Xabarlarga ko'ra, havo hujumi davomida taqriban 330 odam, jumladan yuqori lavozimli jangarilar yo'q qilingan. Hujum jangarilar Raqqadan chiqish yo'llarini muhokama qilayotgan paytda amalga oshirilgan. Islom davlati nazorati ostida qolayotgan shahar guruhning Suriyadagi poytaxti sanaladi. Islom davlati guruhi 2014 yilda Suriya va Iroqda yirik hududlarni bosib olgan edi. Kobuldagi Shia masjidiga 15 iyun kuni kechqurun qilingan xudkush hujumda 4 odam halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi. Afg'oniston poytaxti politsiyasi boshlig'i general Haqnavaz Haqyorning Ozod Afg'oniston radiosiga voqea to'g'risida ma'lumot berarkan bunday dedi. Incident oqibatida tinch aholidan 3 kishi o'ldirildi, yana 4 kishi yaralandi. Bir politsiya xodimi o'ldirildi. Milliy politsiyaning yana 4 xodimi yaralandi, dedi general. Xudkush dastlab masjidga kirishga harakat qilgan, biroq